Aurren elikadura mundura. Egingo dugu jauzi, Garazi Lizarragan nutrizionistarekin. Zer moduz, Garazi?
Esan da.
Oso famatu da BLV bikoitza, Baby Led Winning, janari solidoa, jaztakit nola deitu, elikadura transizio, elikadura osagarria. Zer dau?
Ba, azken finean da, seigarren hilabetetik aurrera, emango den elikadura aldaketa horretan, hau da, seigarren hilabetera arte ama esnea edo biberoia hartuko du ume horrek, eta hortikan aurrera hasiko gara elikadura osagarria deitzen zaion horrekin. Elikadura osagarri hori emateko modu desberdinak daude, eta hau izango litzateke bat. Berak, umeak modu autoerregulatu batean egingo duena, eta pixka bat oinarritzen dena ba, solido, elikagai solidoagoak direnak jaten.
Hau askotan ikusten da, ez? Irudi bat, ez? Aurra jarria eta aurrean janaria, ba, barazkiak edo gordinak edo egosiak eta bere kasa jaten. Garai batean etzen bat ere egiten, orain geroz eta gehiago, zein dira bere onurak?
Ba, bueno, azkenean modu honetan egiteak daukan onura nagusian ere ustez da helduaroan askoz ere elikadura, bueno, beago esan nahi dut, anistasun gehiago edukitzeko aukera daukagu, eta baita ere osasuntxuagoa, seguraski.
Mm-hmm. Bai. Ekiditen dugu ere, purez eta papillaz osatutako hilabete luzen etapa.
Hori da. Horrek ez du esan nahi, pureak jatea gaizki dagoenik. Mm-hmm. Bai, ze azkenean hor neretza garrantzitsua da baita ere, gurasoak egiten duen autua eginda ere seguro sentitzea. Bai, ze azkenean bai da erramienta bat, suposatuko duena zure umea ba ikustea nola gestionatzen dituen elikagai desberdinak, eta hor egon daitezke momentu batzuk, berak azkenean ikasketa horretan elikagai batzuk botatzeko edo reflexioa edukiko du, bai? Osea, ez da tragantatuko, beste reflexioa da. Baina hori ikusteko ere prest egon behar dugu, bai? Eta momentu horiek pasatzeko prest egon behar dugu, eta guraso guztiak ez gaude punto horretan, bai? Eta ez dago gaizki.
Kasu horretan beraz, prestatuta egotea, ez? Nik entzun izan dut ere, honekin hasteko komeni dela aurra bere kabuz esertzeko gai izatea.
Bai, hori beharrezkoa da. Iserita mantentzea, gero lehen esan dut, erreflexu edo ikasketa horretan badaudela, botatzeko hori, baina elikadura osagarriarekin hasten garenean, 6 hilabeterekin baino ume bakoitza momentu desberdin batean hasiko da. Eukitzen dute momentu bat mingainarekin hola bultza egiten duten hori, hori adibidez kenduta eduki beharko luke, bai? Eta gero interes aktibo bat eduki beharko du baita ere elikadurarekiko, ose, ikusten bali madegu gure umea oraindik pues paso egiten dula, eta bere bularrarekin edo biberoiarekin gustora bali madago, agian ez da bere momentua izango.
Aipatu duzu, guraso ez dela prest egon behar dela, zenbait keinu ikusteko, eta prest egon behar dare bai ikusteko ez duela agian platereko guztia jango, eta ez duela inporta, ez? Urte bete egin arte esnea delako oinarrizkoa.
Hori da, ezin dugu aztu lehengo urtera arte esnea izango dela oinarri, eta zuk lehen aipatu duzu, ez? Oso tipikoa izaten dela, iserita, trona oitako batean iserita, eta barazkia jaten, eta argazki maravilloso izaten da, ez? Baina errealitatea ez da hori izaten. Errealitatea izaten da, kaso zerbait geldituko da, trona edo platerean, baina seguraski gainontzeko lurrean bukatuko duela eta zikin-zikin, bai.
Eta prozesu bat izaten dela, ez?
Bai, prozesu bat da guztiz, ez da ezer gertatzen ez balin badu, eta gainera normala da, azkenean elikadura osagarriaren hasierako fase horretan berarentzat ezagutza da, oda, jolas bat izango da eta hala izan behar du, bai? Esneak izaten duen esnea balin bada oinarri, oraindik ere, bestea izango da komplementarioa den zerbait, ez? Hitzak berak dioen bezala osagarria da. Jolastu egingo du, testurak ezagutuko ditu, zaporeak ezagutuko ditu, eta prozesu bat izango da.
Ba, mi esker, garazi guzti honetaz informazio asko dago, bestela zugana jo dezakete, ez?
Bai, eta itzaldia egingo dugu baita ere, otsailaren 8an.
Elika eskolan bertan.
Bai, hori da.
Vale, mi esker.
Zuri.